Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħarsitna fuq il-qalb divina ta' Ġesù. Fi kwalunkwe devozzjoni hemm latti interni u latti esterni. Latti interni missu l-ruħ, latti esterni missu l-ġisem. Latti interni biċċa minnhom imissu lill-intelligenza, oħrajn lil-volontà u oħrajn lil-memorja. F'din id-devozzjoni latti interni li għandhom x'jaqsmu mal-intelligenza jikkonsistu fil-li narfu dik il-qalb divina u dak kollu li jagħmilha l-għaxqa tal-Misser Etern u l-oġġett tal-adorazzjoni u tal-imħabba tal-bnedmin. Meta narfu dan kollu titnissel fl-intelligenza stima bla tarf lejn din il-qalb divina. Mela infittxu li narfu id-dinjità, il-qdusija, il-kobor, il-virtu u id-doni ta' din il-qalb, l-imħabba, il-merti u it-teżori ta' grazzi li jinsabu fija. Dan isir bl-istudju u bil-qari ta' kodba li jitħattu fuq din id-devozzjoni. Dal-istudju u dan il-qari irid ikun imsieħeb mat-talb umli li mis-sema inizzel fuqna dak id-dawl li ġelna nifmu u li jiġbidna lejn dawn il-ħwejjeġ devoti u soprannaturali. L-intelligenza meta tara fil-kobor u d-dinjitan tal-ħnina divina tnissel fil-volontan sentimenti ta' adorazzjoni, ta' rattilħajr, ta' taman u fuq kollox ta' mħabba. Ma dan l-emil tal-intelligenza u tal-volontan indaħlu l-emil tal-memoria li ta' sikwit tfakkarna f'din il-qalb adorabbli u t-edilna u d-demajnejna. Dan kollu u meħtieġ imma fuq kollox i meħtieġa l-imħabba li jiej kollox i jil-bidu u i jitmim. Issa naddu biex nitkelmu fuq latti esterni ta' din id-devozzjoni. It-talb u l-emil ta' tieba li din id-devozzjoni titlob minn kull wieħed minna huma il-konsagrazzjoni, it-qarbin, il-qudies, iżjajar lis-Santissimu Sagrament, id-devozzjoni lejn il-passjoni, il-via sagra, l-adorazzjoni. Ma dawn id-devozzjonijiet nistgħu nżidu il-litanija tal-ħnina divina, in-novena, u barra minn dawn jekk irridu verament inħarsu lejn il-profondità tal-ħnina divina, irridu nidraw ngħidu s-salmi. Minix se noqgħod infisser kull ħaġa. Impossibbli li fiħseb qasir nidħlu fid-dettalji ta' dawn il-ħwejjeġ li jien qed insemmi, imma ejjew nieħdu tal-inqas il-konsagrazzjoni ta' kull wieħed minna lill-qalb divina ta' Ġesù. Nikkonsagraw ruħna lill-qalb santissima ta' Ġesù ifisser li f'Ġesù aħna qegħdin narfu u nistmaw is-seta' tiegħu ta' sultan. nil-għu s-saltna tijow nofrulu min jedna u għaldejjem lilna nfusna u kull ma għanna u nintrabtu biex inservu bil-fedelta kolla. Kiku kull min jgħid illi tanija tal-ħnina divina u l-kurunella tal-ħnina divina. Iħoss illi ju jgħet jikkonsagra li l-nifsu l-emil kollu tijow. Kiku għanna għawwa kbira. Kiku kull min jaf jgħid illi tanija u l-kurunella tal-ħnina divina. Jinaħat għanna forza għawija fil-knisja. Imma ħafna drabi aħna nibqgħu biss biex xuftejn u biex xuftejn u ftit wisq. Fil-konsagrazzjoni lil-ħnina divina l-ewwel netta aħna rridu nistqarru u narfu id-drittijiet li dik il-qalb ħanina, dik il-qalb divina ta' Ġesù għandha fuq kull wieħed minna, fuq il-familji u fuq il-parroċċa tagħna, fuq is-suċjetà kollha. Kieku għandna wisq iżjed paċi u kieku għandna wisq iktar għaqda bejnietna. It-tieni nissottomettu ruħna lejn din is-saltna divina li Ġesù għandu fuqna bħala ħallieq bħala bniedem Alla u bħala fid-dej. U it-tielet meta niftakru fl-imħabba u fil-ħnina divina illi ju għandu lejna min rajna għanna nofru u natu ruħna u kull ma għanna lil-din il-qalb santisma ta' Ġesù biex tagħmel bihom li trid u li joġobha. Imma kemm għandna interess illi aħna verament inkunu soldati li aħna nxerdu l-ħnina divina bħala sudditi f'din is-saltna ta' Kristu biex inġibu aktar imħabba. Kemm minna ħadu proponimenti wara daqstant ħin twil nisimgħu l-kelma tagħha biex issa ninaqdu faqdiet biex nagħtu semna aktar bħala apostli tal-ħnina divina, bħala apostli ta' Kristu kullu mkien biex aħna nsiru ħbieb tal-Evanġelju. Kemm hawn minna ħadu d-deċiżjoni wara r-randan imqaddes, wara li huwa xel bl-imħabba lejn il-fidi. Xel bil-fidi ma Ġesù il-xoġt, kemm hawn minna ħadu deċiżjoni illi jingħaqdu u jagħtu semhom fl-għaqdiet. It-tagħlim huwa importanti biex aħna nagħtu skop lill-konsagrazzjoni tagħna u għemilna ma jkunx biss tpaċ-pitx minn dak għandna ngħaddu iktar għall-fatti. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.